Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp başlan bolsa da, raýatlaryň maska rejimini berjä edişine gödäkçilikleri barha güýçlendirýär. Aşgabatyň köçelerinde maska giymeýän adamlara jerime salynýar. Kanun goraýjy idaralaryň wekilleri şäheriň käbir orta mekteplerine reýtleri geçirip, maskasyz ýa-da maskany talap alaýyk giymedik okuwçylara pul jerimesini salýarlar. Şuňa meňdeş reýtler ýurdun ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hem geçirilýär.
Häkimetler daşary döwletler üçin ýurtda karantinin gowşadylýanyny ulan edýär. Ýöne olar karantini gowşatsalar da raýatlara gödäwçiligi barha güýçlendirýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary gorkasyna ýaşaýar. Olara jerime salynýar. Olar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär.
Diýip paýtagtly bir ýaşaýjy aýtdy. Aşgabatly okuwçylaryň we mualimleriň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, geçen penşenbe güni kanun goraýjy edaralaryň wekilleri orta mekteplere duýdansyz reýt geçirdiler.
Sınıf otogunda maska giymeýän ýa-da maskasyny dogry giymeýän okuwçylary anyklamak maksady bilen geçirilen bu reýtlerde ören köp okuwça pul jerimesini saldylar.
Dip 15-nji orta mekdebiň bir bilim işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sınıfda maska giymek baradaky düzgüni bolan okuwçylaryň her birine 20 manat möçerinde pul jerimesi ýazyldy.
Enataler bu jerimeni bank arkaly tölemeli boldylar. Olar bank hyzmatlary üçin hem goşmaça 1 manat töredilir. Bu jerime enatalara jemi 25 manada düşdi.
Dip aşgabatly ene anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz aşgabatda koronavirus bilen keselleýänlerin köpelýändigi barada maglumatyň ýokdugyny hem habar berdi. Bir döwür COVID-19 bilen keselleýän näsaglardan dolan aşgabatyň ýokunç keseller hassahanasynda hem näsaglaryň aglabasy içege infeksiýasy, gepatit we meningit ýaly keseller bilen näsaglan sirkowlardan ibaret diýip bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz maska düzgününü bozup köpçülük yerlerde maska giymeyen raýatlary anyklamak boýunça reýtleriň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hususan da KK'da hem geçirilýändigini habar berýär. Bu reýtler köpçülükleýin geçirilýär. Maska düzgününü bozanlara jerime salynýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 2-nji maýda gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň maska düzgününe gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda koronavirus aladalary sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagynyň ýa-da gabat geldi. 26-njy aprelde Libap welaýatyna habarçymyz Sewitde bazarlaryň açylyp başlanandygyny habar berdi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 bazar, 4-njy we 5-njy bazarlar gaýtadan açyldy. Türkmenistanda tiýatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we söwda merkezleriniň, restoranlaryň we kafelaryň açylýandygy barada 25-nji aprelde hökümetçi Orient we Türkmen Portal neşirleri hem habar berdiler. Neşirler bu düzgünleriň 1-nji maýdan güýje girýändigini aýdyp, köp adamly ýerlerde maska rejiminiň saklanyp galýandygyny bellediler. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň ýulunda ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda bazarlaryň, söwda merkezleriniň we güýmünje ýerleriniň ençemesi gaýtadan açylan bolsa-da, içerki awtobus, otly we uçar gatnawlary henizde karantinden öňki iş tertibinde işlemeýär. Şeýlede Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik, Sewitdäki ýeke täk ýurt we dünýädäki sanlyja döwletiň biri bolmagynda galýar.